31 gadu vecais Rui Pinto stāsies tiesas priekšā par to, ka viņš 2015. Gadā publicēja vairāk nekā 70 miljonus konfidenciālu dokumentu, kas izgaismo to, kā populāri futbolisti izvairās no nodokļu nomaksas un atklāja, cik iespaidīgas naudas summas apgroza Eiropas vadošie futbola klubi. Pēc dokumentu nopludināšanas Portugāļu futbola zvaigzne Cristiano Ronaldo bija spiests samaksāt 20 miljonu eiro lielu soda naudu par izvairīšanos no nodokļiem. Pintu ir izvirzītas apsūdzības 90 noziegumos, piemēram, slepenu datu zādzībā izspiešanas mēģinājumā un privātas korespondences publicēšanā. Gada sākumā Pintu paziņoja, ka viņš žurnālistiem nopludināja arī vairāk nekā 700 tūkstošus dokumentu, kas apliecina, ka bijušā Angolas diktatora José Eduardo dos Santuša meita Izabela dos Santuša izmantoja savu stāvokli, lai izveidotu miljardiem vērtu biznesa impēriju. Pintu aizturēja pērn janvārī Ungārijā, bet pēc deportēšanas uz Portugāli viņam noteica mājas arestu, no kura vīrieti atbrīvoja augustā. Bet arī tagad viņš dzīvo nosacītā brīvībā, jo ir iekļauts liecinieku aizsardzības programmā.